Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά» με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Κάποιοι από εσάς μπορεί να περνάτε ένα χωρισμό αυτή τη στιγμή ή κάποιοι πριν από κάποιους μήνες ή ακόμα και από χρόνια. Και ενώ πολλές φορές η σχέση έχει τελειώσει, ο πόνος παραμένει. Συχνά λέμε ότι ο χρόνος θεραπεύει τα πάντα, όμως η αλήθεια είναι λίγο πιο σύνθετη. Ο χρόνος περνάει και η θεραπεία είναι κάτι διαφορετικό. Αν δεν θεραπεύσεις την πληγή του παρελθόντος σου, θα αιμορραγεί πάνω στο μέλλον σου. Ένας χωρισμός δεν είναι μόνο η απώλεια ενός ανθρώπου. Είναι η απώλεια μιας συνήθειας, ενός μέλλοντος που είχες ονειρευτεί, μιας εκδοχής του εαυτού σου που υπήρχε μέσα από εκείνη τη σχέση και αυτό πονάει. Πριν μιλήσουμε για το τι θα μπορούσε να βοηθήσει πραγματικά μια πληγωμένη καρδιά, αξίζει να σταθούμε σε κάτι σημαντικό. Το ότι κάποιος πήγε παρακάτω δεν καθορίζει την αξία σου. Το ότι κάποιος δεν μπόρεσε να δει αυτό που ήσουν δεν σημαίνει ότι αυτό δεν υπάρχει. Και γι' αυτό λέγεται αυταξία. Επειδή είναι αξία που αναγνωρίζεις εσύ στον εαυτό σου και όχι αυτή που σου δίνουν οι άλλοι ή που σου αποδίδει κάποιος σύντροφος. Πολύ συχνά μετά από ένα χωρισμό, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να ξαναχτίσουμε. Και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για κάποια πράγματα που φαίνεται ότι πραγματικά βοηθούν στη θεραπεία. Πριν από αυτά όμως, ας δούμε τι βρήκε μία έρευνα. Μία έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Μισούρι προσπάθησε να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα. Τι βοηθά πραγματικά έναν άνθρωπο μετά από ένα χωρισμό? Οι ερευνητές εξέτασαν τρεις διαφορετικές στρατηγικές. Η πρώτη στρατηγική, να σκέφτεσαι τα αρνητικά του πρώην συντρόφου σου. Τα λάθη, τις απογοητεύσεις, τις πληγές, τις προδοσίες, τα αρνητικά χαρακτηριστικά του. Αυτό όντως μείωνε τα ερωτικά συναισθήματα. Υπήρχε όμως ένα τίμημα. Οι άνθρωποι ένιωθαν ακόμα πιο θυμωμένοι, ήταν πιο αρνητικοί, πιο ψυχικά επιβαρημένοι. Δεν θεράπευαν τον πόνο, τον ενέντυναν με θυμό. Η δεύτερη στρατηγική ήταν να αποδέχεσαι ότι εξακολουθείς να αγαπάς, αλλά ότι η σχέση τελείωσε. Ναι, αγάπησα, ναι μου λείπει, ναι πονάω, αλλά αποδέχομαι ότι η σχέση αυτή έχει τελειώσει. Αυτή ήταν ίσως η πιο δύσκολη στρατηγική και ταυτόχρονα η πιο όρημη. Δεν προσφέρει άμεση ανακούφιση, δεν σε κάνει να ξεχάσεις ούτε να αγαπάς λιγότερο, προσφέρει όμως μία άμεση επαφή με την αλήθεια. Και η τρίτη στρατηγική ήταν η απόσπαση προσοχής. Φίλοι, ταξίδια, κοινωνική ζωή, νέες γνωριμίες, blog στο Instagram, Heidi όπως λέγεται. Αυτή η στρατηγική έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν μείωνε πραγματικά τα συναισθήματα για τον πρώην σύντροφο. Ήτανε περισσότερο ένα παυσίπονο παρά η θεραπεία. Και κάπως έτσι φτάνουμε στα πράγματα που φαίνεται να βοηθούν πραγματικά. Η πιο ενδιαφέρουσα διαπίστωση της έρευνας ήταν ότι η θεραπεία δεν ξεκινά όταν σταματάς να αγαπάς. Ξεκινά όταν σταματάς να πολεμάς το γεγονός ότι κάποτε αγάπησες. Δεν χρειάζεται να μετατρέψεις την αγάπη σε μίσος. Δεν χρειάζεται να πείσεις τον εαυτό σου ότι ο άλλος ήταν κακός. Μπορείς όμως να πεις «αυτό που ένιωσα ήταν αληθινό». «Αυτό που ένιωσα το νιώθω ακόμα». Και ναι, αυτή η σχέση έχει τελειώσει. Πολλοί από εμάς προσπαθούμε να ξεχαστούμε, να γεμίσουμε το χρόνο, να μην μείνουμε μόνοι, να μην σκεφτόμαστε. Όμως ένα συναίσθημα που δεν του δίνουμε το χώρο να εκφραστεί, δεν εξαφανίζεται, απλώς μεγαλώνει, ζει μέσα μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ονομάζουμε αυτό που αισθανόμαστε. Νιώθω εγκατάλειψη, νιώθω ντροπή, νιώθω νοσταλγία. Γράψ' το, πες το, ηχογράφησέ το, δώσ' του όσο χώρο χρειάζεται. Μην το αγνοείς. Όσο προσπαθείς να διώξεις ένα συναίσθημα, να μην το σκέφτεσαι, τόσο περισσότερο επιστρέφει. Η αποδοχή μειώνει τη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που συνέβη και σε αυτό που θα ήθελες να έχει συμβεί. Και η μείωση αυτής της εσωτερικής σύγκρουσης μειώνει και το ψυχικό φορτίο. Όταν ονοματίζουμε ένα συναίσθημα, συμβαίνουν δύο πράγματα. Αυξάνεται η δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό, δηλαδή την περιοχή που το ρυθμίζει, και μειώνεται η δραστηριότητα της αμυγδαλής, το κέντρο συναγερμού και της συναισθηματικής απειλής. Με απλά λόγια, το να πεις «νιώθω εγκατάλειψη» ηρεμεί τον εγκέφαλο πολύ περισσότερο από το «είμαι χάλια». Ο εγκέφαλος αγαπάει την ακρίβεια. Από θεραπευτική σκοπιά, αν βιώνεις ένα χωρισμό και σου είναι τόσο δύσκολο να το διαχειριστείς, ο στόχος δεν είναι να μην αγαπάς πια. Ο στόχος είναι να μπορείς να θυμάσαι χωρίς να καταραίεις. Το δεύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να ξεχωρίσεις τι ακριβώς έχασες. Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα είναι «Μου λείπει πραγματικά ο άνθρωπος ή μου λείπει κάτι άλλο?». Πολλές φορές δεν θρυνούμε μόνο το σύντροφο, θρυνούμε το μέλλον που φανταζόμασταν, την ασφάλεια που νιώθαμε, την καθημερινότητα που είχαμε συνηθίσει, την αίσθηση ότι ανήκαμε κάπου. Όταν ξεκαθαρίσεις τι ακριβώς έχασες, ο πόνος γίνεται πιο συγκεκριμένος. Και όταν γίνεται πιο συγκεκριμένος, γίνεται και πιο διαχειρίσιμος. Όταν ξεχωρίσεις όλα αυτά που πραγματικά σου λείπουνε, ίσως καταλάβεις ότι δεν σου λείπει για όλα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όσο το συνέστημα του ανήκειν, η βεβαιότητα για το μέλλον. Και αυτό έχει σημασία θεραπευτικά, διότι κάθε απώλεια χρειάζεται διαφορετική επεξεργασία. Η μοναξιά, για παράδειγμα, δεν θεραπεύεται με τον ίδιο τρόπο που θεραπεύεται η απόρριψη. Δεν θεραπεύεται η απώλεια ενός ονείρου με τον ίδιο τρόπο που θεραπεύεται η απώλεια ενός προσώπου. Στη ψυχολογία του πένθους λέμε συχνά ότι δεν θρυνούμε μόνο αυτό που χάσαμε, θρυνούμε και αυτό που πιστεύαμε ότι θα έχουμε. Και πολλές φορές αυτό πονάει περισσότερο. Ένα τρίτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι το εξής. Δες τη σχέση όπως ήταν και όχι όπως θα ήθελες να ήταν. Μετά από ένα χωρισμό, έχουμε την τάση να ξαναβλέπουμε συνεχώς την ιδανική εκδοχή της σχέσης, όχι την πραγματική. Την εκδοχή που θα θέλαμε να είχε υπάρξει ή που υπάρχει σε στιγμές. Όμως δεν μαθαίνουμε από τη φαντασία, μαθαίνουμε από την πραγματικότητα. Και όταν κάποιος σου δείχνει τα αληθινά του χρώματα, μην προσπαθείς να τα ξαναβάψεις, αποδέξου τα. Κοίτα τον όπως είναι, με ειλικρίνεια. Μετά από ένα χωρισμό είναι συνηθισμένο να θυμόμαστε τα όμορφα βράδια, τα ταξίδια, τις υποσχέσεις, τις αγκαλιές και να ξεχνάμε τις απογοητεύσεις, τις συγκρούσεις, τις ανάγκες που δεν καλύπτονταν σε καθημερινό επίπεδο. Και έτσι συχνά πενθούμε όχι τον πραγματικό άνθρωπο, αλλά την εξειδανικευμένη εκδοχή του. Και αυτό είναι τεράστια παγίδα, επειδή συγκρίνεις το παρόν με μια σχέση που στην πραγματικότητα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Πολλοί άνθρωποι μένουν χρόνια συναισθηματικά δεμένοι όχι με αυτό που έζησαν, αλλά με αυτό που περίμεναν να ζήσουν. Η ειλικρινής ερώτηση λοιπόν είναι «Μου λείπει ο άνθρωπος που ήταν ή ο άνθρωπος που ήλπιζα να γίνει?». Κάτι άλλο που ίσως να είχε νόημα να παρατηρήσεις, πρόσεξε τις ρομαντικές προσδοκίες που δανείστηκες. Πολλές από τις ιδέες που έχουμε για τον έρωτα δεν είναι πραγματικά δικές μας. Τις μάθαμε από ταινίες, από τραγούδια, από τα social media. Αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι ο άλλος πρέπει να διαβάζει το μυαλό μας, ότι η χημεία πρέπει να είναι εκρηκτική για πάντα και η αγάπη αβίαστη, ότι η σωστή σχέση δεν έχει δυσκολίες. Και όταν η πραγματική ζωή δεν μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο, συμπεραίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Από μικρή μεγαλώνουμε μέσα σε ιστορίες που μας μαθαίνουν ότι υπάρχει ο ένας και μοναδικός άνθρωπος, ότι η αγάπη πάντα νικά, ότι αν αγαπιέσαι πραγματικά δεν χρειάζεται προσπάθεια. Και το θέμα είναι ότι οι πραγματικές σχέσεις δεν λειτουργούν έτσι. Οι άνθρωποι παρεξηγούνται, χρειάζονται συζητήσεις, έχουν διαφορετικές ανάγκες, αλλάζουν και οι ίδιοι μέσα σε μια σχέση και απογοητεύει ο ένας τον άλλον. Πολλές φορές αγαπιούνται βαθιά παρόλα αυτά. Και έτσι κάθε χωρισμό τον αντιμετωπίζουμε σαν μια προσωπική ήττα. Έχασα την οικογένεια που φανταζόμουν, το σπίτι που ονειρευόμουν, τα ταξίδια που θα κάναμε, τη κοινή ζωή που υπήρχε στο μέλλον ή που δείχναμε μέσα από τα social media. Αντί να συνειδητοποιήσεις ότι κάθε φορά που απομακρύνεσαι από αυτό το όνειρο που μας έχουν επιβάλει, έρχεσαι πιο κοντά στον εαυτό σου. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό. Μην μπερδεύεις την ευθύνη με την αυτοενοχοποίηση. Αυτό είναι από τα πολύ κρίσιμα σημεία μετά από ένα χωρισμό. Η ευθύνη και η ενοχή εξωτερικά μοιάζουν, αλλά ψυχολογικά είναι εντελώς διαφορετικές εργασίες. Η ευθύνη λέει, έκανα κάποια λάθη, ας τα καταλάβω για να εξελιχθώ. Η ενοχή λέει, τα λάθη μου αποδεικνύουν ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Η πρώτη αφορά τη συμπεριφορά, η δεύτερη αφορά την αξία σου. Και εκεί βρίσκεται όλη η διαφορά. Η ντροπή δεν οδηγεί σε αλλαγή. Οδηγεί σε απόσυρση, σε άμυνα και αυτοτιμωρία. Αντίθετα, η ανάληψη ευθύνης συνδέεται με μεγαλύτερη αυτογνωσία και ανάπτυξη. Μετά από ένα χωρισμό, πολλοί από εμάς προσπαθούμε να βρούμε τον έναν ένοχο. Και επειδή ο πρώην δεν είναι παρόν για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ο πιο εύκολος στόχος είμαστε οι ίδιοι. Αν πρόσχα λίγο παραπάνω τον εαυτό μου, αν ήμουν πιο ήρεμη, πιο όμορφη, αν δεν είχα πει εκείνο ή αν είχα προσπαθήσει περισσότερο το άλλο, αυτό δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ελέγχου. Γιατί αν εσύ φταίς για όλα, τότε θεωρητικά θα μπορούσες να έχεις αποτρέψει τα πάντα. Η πραγματικότητα όμως είναι αλλιώς. Οι σχέσεις είναι συστήματα δύο ανθρώπων. Σχεδόν ποτέ δεν καταραίουν αποκλειστικά εξαιτίας του ενός. Στην θεραπεία, λοιπόν, έχει νόημα να αναλάβουμε το δικό μας κομμάτι της ιστορίας, χωρίς να φορτωθούμε και το κομμάτι που δεν μας ανήκει, γιατί αυτό είναι που μας κρατάει στο παρελθόν. Μουσική από τη δική μας... Και η τελευταία και πιο σημαντική ίσως, τροφή για σκέψη. Ξαναχτίσε τον εαυτό σου έξω από τη σχέση. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο κομμάτι της ανάρρωσης, γιατί αγγίζει ένα βαθύτερο ψυχολογικό ερώτημα. Ποιος είμαι όταν δεν είμαι μαζί με κάποιον? Σε πολλές σχέσεις χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αρχίζουμε να μεταφέρουμε όλο και περισσότερα κομμάτια της ζωής μας στον άλλον. Γίνεται η πρώτη μας σκέψη το πρωί, ο άνθρωπος που θα πάρουμε τηλέφωνο ή που θα δούμε πριν κοιμηθούμε, ο βασικός μας συναισθηματικός αποδέκτης, το πρόσωπο γύρω από το οποίο οργανώνεται η καθημερινότητά μας. Ο εγκέφαλος αρχίζει κυριολεκτικά να ενσωματώνει τον άλλον στην αίσθηση του εαυτού. Μέσα από τη σχέση νιώθουμε ότι ο εαυτός μας μεγαλώνει και περιλαμβάνει και τον άλλον. Όταν η σχέση τελειώνει, δεν χάνεται μόνο ένας άνθρωπος, χάνεται και ένα κομμάτι της ταυτότητας που είχαμε χτίσει. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λένε «Δεν ξέρω πια ποιος είμαι». Δεν είναι υπερβολή, είναι πραγματική εμπειρία. Γι' αυτό η θεραπεία δεν είναι μόνο να σκέφτεσαι κάπως λιγότερο τον πρώην σου. Είναι να ξαναγεμίσεις τη ζωή σου με πράγματα που σου θυμίζουν ότι υπάρχεις, ότι μπορείς να γεμίσεις και έξω από τη σχέση. Η μουσική, η δουλειά, η δημιουργία, το σώμα σου, η αυτοφροντίδα, η περιέργεια, οι νέες εμπειρίες. Και δεν μιλάω για περισπασμούς, μιλάω για κομμάτια της ταυτότητάς σου που περιμένουν να ξαναζωντανέψουν. Η ανάρρωση δεν είναι να γυρίσεις στο ποιος ήσουν πριν, είναι να ανακαλύψεις ποιος μπορείς να γίνεις τώρα. Ίσως το πιο σημαντικό μάθημα ενός χωρισμού δεν είναι να ξεχάσεις έναν άνθρωπο, αλλά να ξεχωρίσεις τι από τον πόνο σου ήταν αγάπη, τι ήταν ανάγκη, τι προσκόλληση, τι προσδοκία και τι φόβος. Ποιος είσαι εσύ όταν όλα αυτά φύγουν? Γιατί ο χωρισμός δεν είναι μόνο η απώλεια ενός ανθρώπου. Μερικές φορές είναι η αρχή μιας βαθύτερης γνωριμίας με τον εαυτό σου. Στην ψυχολογία των σχέσεων δεν έχει σημασία μόνο τι δηλώνει κάποιος ότι νιώθει. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να λέει «σ' αγαπώ» και ταυτόχρονα να εξαφανίζεται όταν τον χρειάζεσαι, να μην σε ακούει ενεργητικά, να μην σέβεται τα όρια σου ή να διαφορεί για τις ανάγκες σου. Οι λέξεις υπάρχουν, αλλά η εμπειρία της αγάπης λείπει. Από την άλλη, κάποιος μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα εκφραστικός, να μην κάνει μεγάλες δηλώσεις, αλλά να εμφανίζεται όταν τον έχεις ανάγκη, να θυμάται όσα είναι σημαντικά για σένα, να σε στηρίζει στις δύσκολες στιγμές και να είναι συνεπής. Και πολλές φορές, φυσικά όχι σε όλες τις περιπτώσεις, μια δύσκολη ερώτηση δεν είναι «με αγαπούσε», αλλά «ένιωθα αγαπητός, αγαπημένος μέσα σε αυτή τη σχέση», γιατί αυτά τα δύο δεν συμπίπτουν πάντα. Και η απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά πραγματικά να κλείνει μια πληγή. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται για να μείνουν, κάποιοι για να μας διδάξουν, να μας αλλάξουν και κάποιοι για να μας δείξουν τον δρόμο πίσω στον εαυτό μας. Και όταν ο πόνος αρχίζει να υποχωρεί, υπάρχει κάτι το οποίο μένει. Ο άνθρωπος που όλα αυτά έγιναν για να γίνεις.
Ουράνια σώματα από τα χαρτιά.